Азатлык радиосы сөйли. Бүген 2 май, дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Чаллада Ачык Русия хәрәкәте ачык сайлаулар исемасында сөйләшү уздырды. Анда Мәскәүнең төбәкләрне талавы, юллар төзелешендә күп санлы түрәләрнең урлашуы гомумән Русиянең коррупциягә баткан ил булуы әйтелде. Көнчыгыш Төркстанда яшәүче татарларның фольклоры казак уйгыр халыкларына кушыла баруга карамастан, анда Татарстанда инде онытылган халык авыз ияте үрнәкләре, йола һәм гадәтләр сакланып калган. Шул хакта белгеч белән әңгәмә тыңларбыз. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Казахстанның Кызыларда шәһәрендә милли бердәмлек көненә багышланган бәйрәм чаралары вакытында полиция җирне сату һәм арендага бирүгә каршы чыгышлар ясаган бер төркем активистларны куып таратты. Алар белән соңрак театр бинасында җирле хакимият вәкилләре очрашты. Казахстан җирләрен чит ил ватандашларына хусусый милеккә бирүгә каршы чыгышлар белән Кызыларда өлкәсе хакиме урынбасары Наурыз Байкамдамов һәм хакимияттәге Нур Отан фирқасының җирле бүлеге башлыгы сөйләште. Протест белдерүчеләр җирләрнең язмышын халык белән килештереп хәл итәргә чакырды. Хаким урынбасары җирне арендага алучы үз вазифаларын тиешенчә үтәмәгән хәлдә аның кире дәүләткә кайтарылачагын белдерде. Бер сәгатьлек сөйләшүдән соң активистлар таралышты, дип хәбәр итте Азатлыкның өлкәдәге хәбәрчесе. Жанозенда шундый ук таләпләр белән чыккан берничә кеше тоткарланды. Президент Нурсултан Назарбаев үзенең 1 май чыгышында Казахстан халкын Украина сценарийын кабатламаска чакырды. Президент Украинаның бердәм максаты булмаганга ил сәяси һәм икътисади проблемаларны шеш урынына үзара тарткалышуга җинаятькә һәм җанҗалларга баткан дип саный ул. Атом электр станцияләренең 100 чакрым ераклыкта яшәгән 18 яшькә җитмәгән үсмерләр һәм йөкле хатын-кызлар өчен Бельгия һәм Нидерланд хөкүмәтләре йод дарулары сатып алачак. Элек бу дару станциядән 20 чакрымда яшәгән 40 тулмаган яшьләргә генә бирелә иде. Нидерландның бер атом электр станциясе бар, ул илнең көньяк-көнбатышында урнашкан. Нидерланд хөкүмәте күрше Германиядәге Эмсланд һәм Бельгиядәге Дуэль вә Тианж станцияләренә якын яшәүче үз ватандашларының сәламәтлеген кайгырту өчен өстәмә дарулар алачагын әйтте. Бельгия хакимиятләре йодлы дару илдә яшәгән һәркемгә биреләчәген хәбәр итте. Бельгиядә 11 миллион кеше яши. 2011 елда җир тетрәүдә Японияның Фукусима атом станциясе җимерелеп, 16 меңнән артык кеше һәлак булды, меңләгән кеше табылмады, нурланыш бөтен тирә-якка таралып зур зыян салды. Узган атнада дөнья җәмәгатьчелеге Чернобыльдәге атом шартлау корбаннарын искә алды. Узган гасырның иң зур техноген казасы Чернобыль атом электростанциясендәге шартлауга 30 ел тулды. Монреаль татар җәмгыятенең 30 апрель Габдулла Тукай тууына 130 ел тулуга багышланган очрашуына 30лап кеше балалар җыелды. Кунаклар үзләре яраткан тугай шигырьләрен һәм хикәяләрен укыды, балалар рәсем һәм әкиятләрдән сыннар ясады. Татар җәмгыяте президенты Зилә Миргалиева тәкъдиме белән кичәдә хәйрия лотереясы оештырылды. Татарстанның Арча районында яшәүче Ләйсән Сидикова чит илдә дәваланыр өчен акча җыю башланды. Ярдәм итәргә теләүчеләр өчен интернетта аның турында мәгълүмат бар. Монреаль татар җәмгыятенә яңа күчеп килүчеләр һәм үсеп килүче балалар жанрда татарлар милли һәм дини бәйрәмнәргә ашып тора, социаль шелтәрләрдә актив аралаша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда Ачык Русия хәрәкәте ачык сайлаулар исеме астында сөйләшү уздырды. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Чаллы шәһәр думасы депутаты Русия Дәүләт думасына сайланырга җыенучы Рузил Мингалимов, Ачык Русия хәрәкәте федераль координаторы, Парнас фирқасы рәисе урынбасары Владимир Карамырза, Чаллыдан сәясәт белгече комитет ревизор газета мөхәррире Максим Сәйфетдинов, Төмән шәһәрендә прогресс фирқасы җитәкчесе Александр Кунилов катнашты. Алар Русиядәге бүгенге вазгыятка карата фикерләрен белдерде, катнашучылар тарафыннан булган сорауларга җаваплар да бирде. Владимир Карамырза булай диде.
Совсем недавно известная международная неправительственная организация Transparency International, которая занимается как раз темами коррупции, борьбы с коррупцией, опубликовала свой ежегодный индекс восприятия коррупции за 2015 год. И первые 15 строчек в этом индексе, то есть это самые чистые, самые некоррумпированные страны, первые 15 строчек заняли государство с устойчивой демократической системой, правовым государством, свободными средствами массовой информации, честными выборами, независимым судом. Единственное исключение Это островное государство город Сингапур, уникальный пример страны, где есть правовое государство, нет полноценной демократии, многократно описан этот пример в учебниках, в научной литературе, но это, как в нашей известной поговорке, то самое исключение, которое подтверждает правило. Кроме Сингапура, все остальные страны в верхних строчках рейтинга – это демократические свободные страны. Наша страна, к сожалению, заняла в этом рейтинге 119 место из возможных 167, расположившись между Гвианой и Сьерра-Леоне. То, что самые чистые, самые прозрачные, самые некоррумпированные страны – это страны демократические, страны, где есть честные выборы, страны, где есть вменяемость власти, страны, где есть независимые средства массовой информации – это, конечно же, не случайности, не совпадения. Потому что давно, многократно и убедительно доказано, что самый лучший способ противодействия коррупции и защиты прав граждан – это именно сменяемость власти, это честные выборы, это свобода средств массовой информации. Это такая система, в которой государство зависит от граждан, в которой власть находится под контролем общества, а не наоборот. Все федеральные телеканалы в нашей стране находятся под контролем правящего режима. Потому что парламент в нашей стране, по незабываемым словам его собственного спикера, господина Грызлова, это не место для дискуссии. Потому что выборы у нас в стране, результаты выборов определяются не теми, кто голосует, а теми, кто их рассчитает. Потому что уже 16 лет, начиная с марта 2000 года, ни одни общефедеральные выборы в Российской Федерации не были признаны свободными и справедливыми международными наблюдателями. Потому что уже 16 лет, практически целое поколение у власти в нашей стране находятся одни и те же люди. Вот мы сейчас с вами находимся в городе, который одно время носил имя Леонида Ильича Брежнева. Так вот, нынешний правитель России Владимир Владимирович Путин уже практически сравнялся с Леонидом Ильичем по количеству лет, проведенных у власти. И достаточно просто сказать, что наши сограждане, которые достигнут совершеннолетия и придут голосовать впервые на президентских выборах 2018 года, это будут люди, которые родились при Владимире Путине. И это на самом деле страшно, это абсолютно неприемлемая ситуация. Потому что несменяемая власть – это всегда коррупция, это всегда злоупотребление, это всегда застой. И именно в этом, на мой взгляд, корень очень многих проблем, с которыми сегодня сталкивается наша страна. Мы, представители оппозиции, представители движения «Открытая Россия», партии «Народная свобода», выступаем за другой путь. Мы считаем, что есть другой путь. Ему нужно изобретать велосипед. Он доказан, уже неоднократно доказан многими успешными странами. Мы считаем, что власть должна регулярно меняться на честных выборах. Центральная власть, региональная власть, муниципальная власть. Потому что именно сменяемость власти, а не какие-то там репрессии или показные кампании, это лучший, самый действенный, самый эффективный способ борьбы с коррупцией, с узурпацией, с нарушениями прав граждан.
Дети Владимир Корамырза, Тыман шахарында прогресс фирқасы жетекшесі Александр Куниловский мұнды фикірді болуын айтты.
Некоторое время назад инициативная группа, в которую я входил, создала сайт, на котором мы призвали всех горожан отправлять фотографии, информацию о проблемах городского благоустройства, которые они видят. Если представить себе жизнь обычного человека, это работа, естественно, семья, свободное время, отдых. Мало у кого из людей вот в эту идеальную картину своей жизни входит обращение и работа претензий к государству, к государственным органам, переписка с ними, изучение каких-то статей кодексов и все это продолжается бесконечно. Поэтому мы сказали людям, что, друзья, вот вы идете с работы, и вам от остановки до дома пройти, не замочив ног, вот не получается. Вы сфотографируете самые глубокие лужи, отправьте нам, а мы превратим эти фотографии в обращение официальное и поработаем с ними. И вот таким образом нам удалось создать довольно большой поток входящих обращений. Дошло до того, что наши управы, то есть руководители управ, сотрудники, те, которые обязаны заниматься обращением по закону, пришли к нам, попросили назначить встречу и попросили сообщать о проблемах до того, как мы официально отправим обращение. И мы пошли на встречу и начали сотрудничество с ними в более плотном варианте. И сотрудничество было плодотворным. Затем, через два года существования нашего портала, власти решили перехватить инициативу и создали такой же портал, который помогал гражданам решать проблемы. уже официально от своего имени.
И сейчас мы видим, как они готовятся, как власть готовится к этим выборам. Вот буквально последние два месяца несколько новых законов приняты, как раз по ограничению наблюдателей. Вы об этом знаете, конечно. Да? Крепостное право, так называемое, для наблюдателей введено, что наблюдатель может регистрироваться только на одном участке и только на нем может работать. То есть, как раньше было, если вот вы сидите на участке, и у вас все нормально, а на соседнем там начинают вдруг фальсифицировать, вы туда бежите там, и там вмешиваете. Сейчас вы так не сможете сделать, потому что вы будете прикреплены к одному конкретному участку, и более того, вы должны быть к нему прикреплены минимум за трое суток до дня голосования. Другими словами, власть будет знать за три дня до выборов, какие участки закрыты наблюдателями, какие не закрыты. И на тех, где не закрыты, мы понимаем, что они могут делать все, что угодно. Вот, но мне кажется, единственное, что здесь можно противопоставить этому, это общественная реакция, не гражданскую реакцию, гражданскую мобилизацию. Не быть равнодушными, не делать вид, что этого не происходит. И мы помним, в конце концов, что 5 лет назад, когда они устроили эти фальсификации, они получили Болотную площадь, они получили 100 тысяч человек в центре Москвы протестами против этого режима. И вот нас любят обвинять кремлевские, нас в смысле оппозицию, что мы там революцию потом готовим, еще что-то, вот мы с вами, даже диалоги сейчас это возникло. Мы не готовим никакую революцию, мы не хотим никакой революции, мы хотим мирного, спокойного, конституционного перехода власти. Революцию готовят те, кто фальсифицирует выборы. Потому что раз за разом, год за годом, если люди красят голоса, в конце концов люди возмутятся и выйдут на улицу. И поэтому самый лучший рецепт для недопущения никаких революций – это честно считать голоса и честно проводить выборы.
Шаулы шахар депутаты Рузил Мингалимов хабаршибез Гафиулла Газиз хабулай диде.
Рузил Лафанды, айтып кетсаң дейді, мына бүгін енді шушы коррупция хақында, юллар хақында сөз көтердіңіз, офшорлар хақында сөз көтердіңіз. Мына шушы енді сайлау алдында не үшін юллар, шушындай коррупцияны көтердіңіз?
Әлігі юллар темасы шоу үшін актуальны болды, чөнки күтен түргенә открыт ошып, халық үміт рейтингінен открыт народный фронт Путинға, олар келіп, шоу шәкәрін юллар бойынша қызыл зона кертті. Белгілі болғанша енді узған жылда біздің шоуға 1 миллиардтан артық 1.6 миллиард суммада ақша бөлініп берілген. Соның хисабына енді сүйінбеке жасалды, басқа юллар. Биыл да республикадан бөлініп берілді 1 миллиард сумма ақша. Һәм мында әйтеп кеткенімше, біз шундай фикірлерге келдік. Россияда 1 километр юлны түзу Европаға шығарған 4 топырақ қиып отырған. Ақырды білім шығарғанда 8 топырақ қиып отырған. Келіп шығарған. Юллар проблем с ветром сроком команда будет актуально еще шахер хопуша, чеки купленные комплексы надо купленные мы сами взяли естественно вы, а вот естественно уже поларда, да команда юллар ватор еще хорошо. Кем у меня вон там инде, дисциплинарный юмор бренд купил, юллар на тертипке кату туранда мне фикер юрты без бун, кем абсолютно блин дветкин да инде, у меня вон там статистика гонча Россия на дилсайне 100 миллиард офшорлары кетеді, әм олар келелер Европадан келеніп қойсын. Әміне мұнда тоғын сөздерінің бірсі болды енді. Әгер де офшорлары кетмені, офшорлар қолсылар шолдарына түгіл, мұмен Россия бойынша біздің юллар проблемасы тура кедару кереген проблема енді көптенен қалек деген болды. Әм бүгін біздің фикір алашуы үшілай дұстан әміне сөбетті болды. Яңа идеялар алабыз.
Шалы шәһәр шурасы депутаты Русия Дәүләт Думасына сайланырга җыенучы Рузил Мингалимов. Булды әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Кытай татарлары турында тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Татарстаннан бер төркем галимнәр Көнчыгыш Төркстаннан Кытайның Уйгыр Синҗан автоном төбәгендә яшәүче татарларның фольклорын җыеп кайтты. Әле моңа кадәр Татарстаннан ул якларга фольклор экспедицияләре оештырылганы булмаган. Татарлар турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Бу хакта Татарстан дәүләт традиция мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сөйләде. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Кытайның кайсы төбәкләрендә булдыгыз?
Кытайның Синьцзян Уйгур автономия округында Кытай халық республикасына шунда төп әйтеп Россиядан келген мынаны 200 ел элек урнаша башлаган татарлар шушы округта яшиләр уйгур варианында аны инде бизнең тарих әйтеге Көнчыгыш Төркстан дигез менә шушы территорияларда бүгенге көндә 4000 татар яши без инде булды шушы Синьцзян автономия округының Өремче шәһәрендә ул аның баш каласы һәм инде Кузьмя шәһәрләрендә дә яшәүче татарлар белән аралашып үлкен буын белән урта буын белән аралашып бүгенге көндә бу татарларның халык авыз иҗаты, мифологик күз аллаулары, беркадәр этнографиясын үйрене башлап, дип әйтәбез ни чөнки тулышынча материаллар тупланып бетте дип әйтеп булмый, чөнки авылларга барып кайтырга кирәк, материал тупа өчен башланды.
Татарлар авылларда да яшиләр, алар авыл-авыл булып яшиләрме анда?
Бер төркем татарлар авыл-авыл булып яшиләр, татар авыллары бар дигән җөмләне әйтү ул шартлы. Чөнки алар әйтик, менә Чишмә авылында алар инде шактый тәй казаклар белән аралашып, телләре дә казак теле һәм инде әйтик антропологистлар кадәр алар антропологизм алган, ләкин үзләрен татарлар итеп исәпләүчеләр бар Чишмә авылында. Һәм инде Чөвшек дигәрендә аны анда да шулай ук теге татар хәзерге безнең Казан арты татар авыллары дигән кебек бер сортыннан берсе татар авыллары төреп киткәндә менә шулай бер үзләренә күрә шулай яшәп атаулар дигән җөмләне әйтү шартлы. Әлбәттә инде авыллар катнаш. Кытай Халык Республикасындагы авыл хуҗалыгына мөнәсәбәткә бәйле. Анда аларга җирләр бирелгән, алар шушы җирләрне эшкәртәләр, ул аларга еллык арендада шушы табышларыннан алар көн итеп матурына яшәп яталар. Һәм инде әйтик район башлыклары татарлар бар, гомумән татарларга мөнәсәбәт, менә бу җирләрдә мәгърифәтле халыкка булган мөнәсәбәт, хөрмәт белән карыйлар. Шуңа күрә җитәкчелеккә дә дип әйтик инде, мәктәп белем бирү системасында югары, гали мәктәп дип атыйлар инде, югары уку йортларын, югары белем бирү системасын. Менә анда да инде безнең бүгенге көндә ул шушы 4000 татарның зур бер өлеше процентлар белән чыгарган вакытта менә шушы белем бирү системасында. Кызганычка каршы вакытыбыз бик күп булмау сәбәпле без авылларга барып җитә алмадык. Без инде үзләребезне тагын дәвам итеп, кече экспедицияны без инде менә шушы берничә авылда булып, авылдагы яшәүче татар халкын белән үзләрен татар дип исәпләүче милләттәшләребез белән аралашып, фольклор материалларын туплауны планлаштырып торабыз.
Авыл иҗатыннан җыелганмы?
Кытай Халык Республикасында Кытайда яшәүче аз санлы халыкларның традицион мәдәниятен өйрәнүгә бүген шактый җитди урын бирелә. Әле генә безгә күрсәттеләр декабрь аенда чыгасы шактый калын басма, ул Кытай телендә чыга торган басма, анда аз санлы халыклар, шул исәптән мөселман динен тотучылар һәм аның арасында шактый матур гына урын бирелгән татарларга да. Анда татарларның халык авыл иҗаты бик матур гына урын алган, тәбиятләр, гаилә кружкалары, бәйрәмнәре, өй күтәрүгә бәйле йолалары, аннан соң инде беркадәр мәкал әйтемнәре, менә шушы тупланмалар Кытай Халык Республикасы тарафыннан бирелгән акчага, аны да әлбәттә шунда яшәүче татарлар эшли, ләкин акчасын хөкүмәт түли. Менә мондый проектлар инде башланган. Һәм бүген көндә мондый проектлар шактый киңрәк планлаштырыла. Әйтик, Хуҗада, мәсәлән, әйтик анда экскурсион маршрутка кертелгән татар йорты, анда инде кайсы кем килә икән, әйтик анда ул ишке Кытайдан килүче ирмәгә исә башка чит илдән килә икән, Ильяр абый Габитовның йортына такта кагылган. Менә бу традицион татар йорты, шушында үткәләр, алар чәйләр чиртәләр, шушы татарның яшәешен көн күрешен шушында күрсәтәләр. Һәм инде бүгенге көндә тарихи урын буларак исәпләнә Кулҗа шәһәрендә аның уртасында татар зираты. Бүтән бер генә халыкның да зираты шәһәр уртасында түгел. Бу урынны татарлар, әйтик, моннан гасырдан артык еллар элек алтынга сатып алган булганнар үзләренә зират итеп. Һәм инде хөкүмәт аны яңадан менә татарларга бирер, шулай ук мәдәни мирас буларак саклый. Ул шулай ук татарлар бер яктан татарларның үзләрен күрсәтә белүләре, татарларның үзләренең мәдәнияте халык икәнлекләрен таныта белүләре, икенче яктан менә бу танытуны хөкүмәтнең кабул итүе. Аннан соң 1886 елда Кытайда яшәүче татарлар туган яктан именнәр алып килеп утырткан булганнар. Менә минем санавымча 16 имен булганнар. Аларга инде хәзер 100 елдан артык. Һәм ул именнәр бүгенге көндә менә шәһәрнең иң зур юлларының берсенең уртасында калган. Шуның берсен дә кичмәгәннәр, бөтенесенә хөкүмәт тамгасы сукканнар. Булар хөкүмәт тарафыннан саклана торган агачлар, юлны урталайга ярганнар да, һәм менә шушы юлны ул татарлар утырткан имән дигән шушындый тактаклары белән менә шулай итеп ул имәннәр берсе артыннан берсе тезелешеп китәләр. Татар мәктәбе әлбәттә ябылган, ләкин татар мәктәбе бүгенге көндә музей буларак җимерелмәгән, аны музей итеп торгызу эшләре башланган. Менә шушындый бер төрле бер яктан татарларның үзләрен таныта белүләре, татарларга хөкүмәтнең бик кенә мең татарга да менә күз алдына китерсәң миллиард халкы булган Кытай Халык Республикасында 4 кенә мең кишесе болган татарларга мына ушундай мүнөсөбөтүн көрүп биз министрге кадар токтонуп да койттук. Бүгүнкү күндө мына ул имандарына күз жашы карап болмой аларны. Чүнки өзүнүн тиги тууган жагын шунан кадар сагынып тууган жагынын бир тийсегин иманчик кайоклары алып келип утурткан утуртурулган деген да ул бит үсүнтү түгүл чиклеук алып келип утуртулган. Мына ушул чиклеуклардан бүгүнкү күндө инде татарлар деп оролук менен сүйлөйлөр, мына бул имандардын чиклеуктарын алып кеттик. Инде Кытайдын бүт көп жерлеринде бул имандардын этик нәсилдештери дей дегенде азыр өсүп отура элек. Сонун татар мектеби уйгур мектебине айландырылган болгон, лекин ул мектептин бинасына 100 жылдан артык. Мына бул бинаны сүтмөгөндөр, ул мына азыр иштеп келе турган Кытай Нуханчу һәм уйгур мектептери хәзер алар менә бер мәктәп, анда һәм Чүсә дә укыталар, һәм Уйгурча да укыталар. Менә шушы мәктәпкә терелеп тора бер этажлы безнең теге Татарстанда без укып күнеккән мәктәпләр җитезелгән, мәктәп ул ниш белән ягыла торган. Һәм менә шушыны хөкүмәт итеп кенә ремонтлап, музей итеп ачырга планлаштырып тора. Инде ремонт эшләре башлауга тураннан бер генә тактасын да сүтмәгәннәр.
Гомумән Татарстаннан әле моңа кадәр халык авыз иҗатын җыю экспедициясе булганмы?
Моңа кадәр юк иде. Юк иде, әлбәттә, без инде мәсәлән беренче тапкыр менә шундый масштаблы экспедиция дип әйтә алабыз. Инде без бардагы 5 кеше килдек. Әле дә безгә кушылды безнең студентлар. Алар безнең татар филологик факультетында укып килгән студентлар. Алар хәзер анда каникулда. Бу Ухан ялалар фарклор практикасын үзләрендә үтеп безгә бер кадәр материаллар туплап, без алар белән аралашып, без менә шушы материалларны тагын да киңәйтергә дип килдек. Алар белән бергәләп, аларның әниләре, әбиләре белән дип әйтегендез, аралашып, аннан соң да тагын башка милләттәшләребез белән аралашып, үткән буын белән аралашып, без бик кызыклы гына материаллар язып алдык, ул яктан күрешүләрне мөнәсәбәтле. Бу алар уеннарына бәйле, риваятлар язып ала алдык, җырлар яздык, такмаклар бик күп яздык. Аннан соң инде шанулар системасын бер өлешенә керә алдык. Мәкаләләр бер кадәр тупладык, гаҗәп кызыклы. Менә бу җыеп алган материалның үзенчәлегенә килсәк, бу материаллар без менә анда сакланган фольклор мирасы, ул әлбәттә бер кадәр уйгур, казах халык авыз иҗатына белән аралашкан. Ләкин шунысы кызыклы, без мәсәлән Татарстанда яшәүче алар башы шәбе кине шушы Татарстан хәзерге Татарстан территориясендә булган авылларда кетип авыллардан һәм инде Башкортстанда авыллардан киткән татарлар бар нигезендә. Менә алар бик якын инде бер кадәр Пенза мишәрләрен бар анда алданрак килгәннәр дип әйтегендә 19 гасырның беренче чирегендә, икенче чирегендә килгәннәр сәүдәгәрләр нәселләреннән килүчеләр бар, морзалар нәселләреннән булганнар бар. Ләкин менә шунда без хәзер инде бездә югалган мирасның без шунда әле табабыз күбесен. Әти ул балага бәйле, бала тәрбиелеүгә бәйле шаналар системасында әнәләр һаман нигедер шул кышау кичәләрне үткәреп яталар. Баланың беренче адымнарын атлап киткәндә үткәрелә торган йолалар ул. Без аны шулай шулай иде ул дип әйтәләр, ләкин бүгенге буында ул сакланмаган, бик әз сакланган. Анда ул инде шундый зур бәйрәм хәйәтенә кертелгән, ул үзенә күрә бер төрле шундый матур гына бер гадәт, бала тәпигә киткән вакытта, тәпи йөреп киткән вакытта үткәрелә торган. Ишек җырлары бик кызыклы гына, кызыклы гына вариантларын таптык. Шулык кыз канаты җырының өстәмә тагын сүзләре бар. Алар әлбәттә билгеле иде, язып алганнар иде, җырлар инде беркадәр алып кайтканнар иде. Безнең инде илек журналларында басып чыкканнар да бар. Чөнки Кытайда яшәүче татарлар белән аралашу менә бу активрак башлаганда әле бер үзенчәлек, әле бер үрнәк чыгып басып килә торды. Әмма берсен бөтенесен бер бөтен итеп җыю эше хәзер башланды, ләкин ул бүген иртәгә генә бетәр дигән сүзне без әйтә алмыйбыз. Бардыкта бөтенесен җыеп кайтып дигән сүз бик бер катлы сүз. Ләкин менә беренче баскычларны без матур гына туплап, бер төрле тулы комплекска күз алдына китерү мөмкинлеге барлыкка килде.
Яш буын менә бу теге урта буын дип әйтик, бу йолаларны, бу гадәтләрне үзенә сеңдереп, аларны алып китәме яисә бу өлкән буындан гына сакланып калганмы?
Әйтик, тыйласына килгән вакытта тыйласын безгә, мәсәлән, менә бүгенге көндә без аны өлкән буыннардан сорадык. Сез яшь вакытта, сез бала вакытта нәрсә хәтерлидегез? Һәм хәзер ничек үткәрелә дип, һәм шуны ук сорадык. Әле генә туй үткәргәннәрдән, әлбәттә, үзгәреш шактый зур. Сүз дә юк. Кияүләп йөрүләр әйтегәндә берәр ел кызын йортында торып, аннан соңна бер ел бергәләп торганнан соңна килен булып кайната кайнана йортына күчү традицияләре алар инде юк. Ләкин шулай да кызыклы гына традицияләр бар, һәм алар бер кадәр менә уртак татар нигезле шулык туйбалары да. Әйтик, җырларга килгән вакытта, менә бу без очраштык авылдагы татарлар белән, алар безнең очрашуларга килделәр. Шунда яшкенә кызларыбыз, алар инде кайдыр 20-21 яшьлек кызларыбыз, шуның кадәр матур итеп, шунда яшәүче татарларга хас мотивлар белән, ак яр кебек безнең борынгы халык җырларыбызны бик рәхәтләнеп җырлыйлар. Безнең үзләрне хәзер бит Казанда яшәүче татарларыбыз, Казан татарлары булсын, авылларда яшәүче татарларыбыз, үзләрне алар белмәгенә түгел, бу кадәр атлыгып җырларга гына түгел, тыңларга да тормыйлар. Алар өчен ул әти-әнинең мирасы түгел, аларның җырлары ул. Алар үзләрен шушы татар дип таныталар. Урта буын дигәндә әйтик, бездән яшь кайбер 36, 37, 39 яшьлекләрдә хәтләнеп бу җырларның һәрберсен җырлыйлар. 20 яшьлек гармунчылар, аларда инде бик популяр аккордеон, анда аккордеонда инде татар бик күп татарлар. 39 бездә андый халык гармунчылары инде юк. Берсеннән берсе алар анда бит музыка мәктәбе бетергәннәр туры, алар менә ата-бабадан калганча. Чөнки һәр вакыт туеп керергә музыкант кирәк. Ә бит читтән чакырып булмый, читтәге синең киемне уйгыр синең киемне белми. Менә үземнән үзе ихтыяҗ булу сәбәпле бик исәпленмим. Бүгенге көндә аларның менә дигән 5, 30 яшьлек, 28 яшьлек, 22 яшьлек аккордеонистлар бар, рәхәтләнеп үзләренең җырларын, аларда сакланган безнең кыз канаты, сагыну, озату, күзләрем, булбулым кебек җырларны рәхәтләнеп җырлыйлар. Аннан соң такмакларын киенләр. Аннан соң менә безнең хәзерге Казаннан аермалы буларак, хәзерге менә безнең Татарстан җирлегендә яшәүче татарлардан аермалы буларак, аларда шуның кадәр бөтен нәсел-нәсәп белән, туган-тумача белән җыелышып очрашып, дустар белән җыелышып очрашып, чәй артында, ризык артында, алар инде тагам артында дип әйтик инде, җырлап утыру гадәте шуның кадәр популяр. Без үзебезне бераз оялып кайттык, чөнки безнең күңелебездә җырлар күп. Ләкин җырның без беренчесе күп кеттен беләбез, икенчесенә без инде аксый башлыйбыз. Бу мәҗлесләр ураксыз. Алар инде заманында бездә дә ураклы дидләр, хәзер без ничә мәҗлестә булдык, алар уракны без күптән ташладык диләр. Рәхәтләнеп җырлап утыралар. Гомумән менә бу Шинҗәндә татар гына түгел, уйгур да шулай. Аларда җырлап утыру, рәхәтләнеп күңел ачуның бер рәхәтлеге шушы җырда. Шунда ук җырлап, иң яхшы гармунчыны тагын шушындый көйләрне уйнатып, яхшы җырчыларны чакырып, аларга алкышлап, мин сокланып кайттым. Анда табигый тавышлы искиткеч матур җырчыларыбыз бар. Үзләренә күрә алар менә бу җырларны менә күзләренә яшьләр тулып сыслатып җырлап утыралар. Аларга үзе шуның кадәр тансык кына түгел, ниндидер күңел юанучы да, рухи азык та, һәм шул ук вакытта ниндидер бер төрле яшәүнең дәрте дә. Без инде бик сокландык. Менә ул кичләрен аларны безне тиге бу таның, етеге таныңга чакырып, рәхәтләнеп җырлап утыралар. Аннан соң аларда гаҗәп кызыклыгына безнең тиге рус киенә Аннушка дигән кие, ул инде шушы ки белән каядыр 20-нче гасыр башларында популярлашып киткән ки ахрысы ул. Алар аны шундый матур итеп татарча бийләр, татар элементлары белән. Алар аны үзләренең бийләре дип исәпләр. Рәхәтләнеп бийләр һәм инде әйтик шушы Хөрле шәһәрендә 10 яшьлек кызлар чыгып ай булып булымны, яисә башка җырларны чыгып шунда җырлыйлар. Шушы җырны җырлый аларына сөенәләр. Ул гына да түгел, менә безнең шунда бергә тагын артында утырып, Пекинда Тай Халык Республикасында яшәүче милләтләрнең фольклор фестивальләрендә татар җыры белән барып җырлап беренче, икенче урыннар алып кайткан үзләренең яшьләрен дә күрсәтәләр.
Татарстан дәүләт традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова белән Наил Алан сөйләште әлеге язма Азатлык архивыннан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.